Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 29. Urwango Satani agirira amategeko y'Imana. Ubwa mbere Satani agerageza gukuraho amategeko y'Imana akomezwa mu baturage bo mu ijuru w'abaziranenge, yabaye igihe runaka nk'ufite abayoboke benshi. Umubare munini w'abamarayika warashutswe. Ariko nubwo Satani yasaga naho yanesheje, byaje kumuviramo gutsindwa no guhomba, gutandukana n'Imana no gucibwa mu ijuru. Atangiye amakimbirane ku isi, Satani yongeye gushobora kubeshya. Umuntu amaze gucumura aba imboheye. Ubwo noneho Satani asa nkaho ahawe uburenganzira bwo gushyiraho ubwami bwigenga no kugomera ubutegetsi bw'Imana n'umwana wayo. Ariko umugambi w'agakiza wongeye gutuma bishobokera umuntu kongera kwiyunga n'Imana. Nanone Satani yaraneshejwe maze arongera akoresha ibinyoma yizeye guhindura uko kuneshwa kukaba kunesha. Ubwo rero avuga ko Imana ibera kubona yaremereye umuntu kwica amategeko yayo. Umushukanyi yaravuze ati, kuki ubwo Imana yari izi ingaruka zizabaho yemereye umuntu kugeragezwa ngo atume habaho umubabaro n'urupfu? Abana ba Adamu bateze amatwi umushukanyi maze binubira umuntu umwe gusa wajyaga kubakiza imbaraga irimbura ya Satani. Abantu ibihumbi n'ibihumbi muri iki gihe barasubira muri uko kwinuba k'urugomo binubira Imana. Ntibabona yuko kwima umuntu uburenganzira bwo kwihitiramo byajyaga kumugira igikoresho gusa. Nk'abaturage b'ayandi masi, kumvira kwe kugomba kugeragezwa, ariko ntagezwaho kumvira umubi biba ngombwa. Nta kigeragezo cyangwa igishuko cyemerwa kitakihanganirwa. Uko abantu biyongeraga, abenda kuba abaturage ku isi bose bafatanyije nabo kugira urugomo. Inshuro imwe nanone Satani aba nk'utsinze, ariko isi yezwa n'umwuzure uyikiza imico yari yarayihindanyije. Umuhanuzi aravuga ati, umunyabyaha nubwo umugirira neza ntabwo aziga gukiranuka. Mu gihugu cyo gukiranuka azahakorera ibyo gukiranirwa, ntazahabonera ubwiza bw'umwami Imana. Yesaya igice cya 26 umurongo wa 10. Ubwo hari nyuma y'umwuzure, abatuye ku isi bongera kugomera Uwiteka, kabiri kose isi yanze isezerano ry'Imana. Ari abantu babayeho mbere y'umwuzure cyangwa ari abakomotse kuri Nowa, bose banze ubuyobozi bw'Imana. Nuko Imana igirana isezerano na Aburahamu, hanyuma yitoranyiriza abantu bazaba abiru b'amategeko yayo. Kugira ngo ashuke kandi arimbure abo bantu, Satani ahera ko atangira gutega imitego ye. Abana ba Yakobo baguye mu mutego wo gushaka abagore mu bapagani no gusenga ibigirwamana byabo. Ariko kudahemuka kwa Yozefu kwabaye igihamya cyo kwizera nyakuri. Kugira ngo azimye uwo mucyo Satani yakoreye muri bene se wa Yozefu bituma agurishwa nk'umuretwa. Ariko Imana yaranesheje. Ari mu nzu ya Potifari, ari no mu nzu y'imbohe, Yozefu yahawe uburere ari bwo bufatanyije no kubaha Imana bwamuteguriye umwanya wa minisitiri w'intebe w'icyo gihugu. Igihugu cyose kimenya ibye, kandi Imana imenyekana hirya no hino. Abatambyi b'ibigirwamana bahagarika umutima, bayobowe n'urwango rwa Satani yanga Imana yo mu ijuru, biyemeje kuzimya uwo mucyo. Nyuma yo guhunga kwa Mose avuye muri Egiputa, gusenga ibigirwamana kwabaye nk'aho kunesha. Uko umwaka wahitaga, ibyiringiro by'Abisirayeli byarushagaho gucogora. Ari umwami, ari n'abantu, bose basuzugura Imana y'Abisirayeli. Uwo mwuka wakomeje gukura kugeza igihe wuzuriye muri Farawo waje guhangana na Mose. Igihe umuyobozi w'Abaheburayo asanze umwami amuzaniye ubutumwa buvuye ku Uwiteka Imana ya Isirayeli, si ukutamenya Imana nyakuri, ahubwo ni ugusuzugura ububasha bwayo, byatumye asubiza ngo, Uwiteka ninde ngo mwumvire? Sinzi Uwiteka. Uhereye ku cyago cya mbere ukageza ku cya nyuma, kutemera kwa Farawo byavaga ku rwango n'agasuzuguro. Mu minsi ya Yozefu, Egiputa yari ubuhungiro bwa Isirayeli. Imana yari yaheshejwe icyubahiro n'imbabazi yagiriye abantu bayo, kandi ubwo Imana igira kwihangana cyane ikaba n'inyampuhwe zitarondoreka, yahaye urubanza rwose igihe ngo rwuzuze inshingano yarwo. Abanyegiputa bari bafite igihamya cy'ubushobozi bw'Uwiteka, kandi abashaka bose bajyaga kumvira Imana maze bagakira imanza zayo. Kwinangira k'umwami kwagize ingaruka zo gukwiragiza ukumenya Imana, bituma Abanyegiputa benshi bitangira umurimo wayo. Gusenga ibigirwamana cyane ko Abanyegiputa n'ubugome bwabo igihe Abaheburayo bariyo, byari bikwiriye kuba byarazinuye Abisirayeli gusenga ibigirwamana, maze bigatuma bacika bagashaka ubuhungiro ku Mana ya basekuru. Ariko Satani yijimishije ibitekerezo byabo, abatera kwigana imigenzo ya bashebuja b'abapagani. Igihe cyo gucungurwa kwa Isirayeli kigeze, wari umugambi wa Satani yuko ubwo bwoko bukomeye bwarengaga 2,000,000 buguma mu bujiji, mu miziro, mu mwijima no mu buretwa, kugira ngo abe yahanagura kwibuka Imana mu bitekerezo byabo. Igihe ibitangaza byakorerwaga imbere y'umwami, Satani yashatse kwigana umurimo w'Imana no kurwanya ubushake bwayo. Icyo byagezeho gusa ni ugutegura inzira y'ubuhamya bukomeye bw'ububasha bw'Imana n'icyubahiro cyayo. Uwiteka akurayo ubwoko bwe bwishimye, intore zazikurayo ziririmba, kugira ngo bitondere amategeko ye, bakurikize ibyo yategetse. Zaburi 105, umurongo wa 43 n'uwa 45. Bakiri mu buretwa muri Egiputa, abenshi mu Bisirayeli bari batakimenya amategeko y'Imana, kandi bari baravanze ibyo yategetse n'imihango n'imigenzo ya gipagani. Imana yabazanye kuri Sinai maze aho ngaho ihatangariza amategeko yayo mu ijwi ryayo. Ndetse n'igihe Imana yatangarizaga abantu bayo amategeko yayo, Satani yacuraga umugambi wo kubashuka ngo bakore icyaha. Kubatera gusenga ibigirwamana azangiza ibyo gusenga kwiza kose kwageraho. Mbese umuntu yazamurwa atasenga iby'imirimo ye y'intoki? Niba abantu bakwibagirwa batyo isano iri hagati yabo n'Imana ku buryo bakwikubita hasi imbere y'ibintu byigomeka kandi bidafite ubwenge, noneho ibitekerezo bibi bivuye mu mutima byarekurwa maze Satani akagira umudendezo wuzuye. Hasi y'umusozi wa Sinai niho Satani yatangiriye gutegura umugambi wo gukuraho amategeko y'Imana maze akomeza wa murimo yatangiriye mu ijuru. Muri ya minsi 40 Mose yamaze ku musozi ari kumwe n'Imana, Satani yashyiraga ishiti mu bantu gusubira inyuma mu by'umwuka no kugoma. Mose avuye guhura n'ubwiza bw'Imana afite amategeko bari barasezeranye kumvira, asanga ubwoko bw'isezerano bw'Imana bikubise hasi bubamye basenga igishushanyo cy'izahabu. Satani yari yagambiriye gutuma barimbuka. Ubwo bari biyerekanye yuko bataye agaciro cyane, yabwiye Uwiteka yuko azabasenda agatandukana nabo. Ubwo haboneka uburyo bwo kuzimya imbuto ya Aburahamu yagombaga gukomeza kugaragaza Imana nzima, ari nayo yajyaga kubyara imbuto nyakuri yajyaga kuzatsinda Satani. Ariko nanone uwo mugome yaraneshejwe. Ubwo abinangiye bakajya mu ruhande rwa Satani bakuweho, abantu bicishije bugufi kandi bakihana bahawe imbabazi barababarirwa. Yaba bari mu isi bose babonye ibyabereye kuri Sinai, bose babona itandukaniro riri hagati y'ubutegetsi bw'Imana n'ubwa Satani. Iyo Imana itubwira kuyubaha no kuyisenga tukareka imana z'abapagani, biba bishingiye ku mpamvu y'uko ari umuremyi. Umuhanuzi Yeremiya yaravuga ati, ni Imana ihoraho. Imana niyo yaremye isi n'imbaraga zayo, isi n'abayirimo yayikomeresheje ubwenge bwayo, ijuru yaribambishije ubuhanga bwayo. Umuntu wese ahindutse nk'inka nta bwenge agira. Umucuzi w'izahabu wese yakojejwe isoni n'igishushanyo yicuriye, kuko igishushanyo cye cyayagijwe ari ibinyoma kandi nta mwuka ubirimo. Niby'ubusa n'umurimo w'ubushukanyi. Ku munsi wo guhanwa kwabyo bizarimbuka. Yeremiya igice cya 10 umurongo wa 10 kugera ku wa 12, uwa 14 n'uwa 15. Isabato nk'urwibutso rw'ububasha bwo kurema kw'Imana yerekana Imana nk'umuremyi w'ijuru n'isi. Ni umugabo uhoraho uhamya ibyo gukomera kwayo, ubwenge n'urukundo. Iyaba isabato yarahoraga yezwa nk'uko Imana ibishaka, ntihajyaga kuzigera habaho umuntu wemera ko nta mana ibaho cyangwa usenga ibigirwamana. Isabato yatangiriye muri Edeni inganya imyaka y'ubukuru n'isi ubwayo. Yakomezwaga n'abakurambere bose uhereye mu irema. Ubwo amategeko yatangirwaga kuri Sinai, amagambo ya mbere y'itegeko rya kane yari wibuke kweza umunsi w'isabato. Byerekana yuko isabato itashyizweho icyo gihe. Twerekwa itangiriro ryayo mu irema. Satani yagambiriye gusenya urwo rwibutso rukomeye. Iyaba abantu bibagizwaga umuremyi wabo, ntibagerageza kwanga imbaraga y'ikibi, kandi Satani yakwizera neza iminyago ye. Urwango rwa Satani yanga amategeko y'Imana rwatumye agomba kurwanya itegeko ryose ryo mu mategeko 10. Gusuzugura ababyeyi bizatuma bidatinze bitera gusuzugura Imana, nuko Satani akaba agabanyije umurego wo kubahiriza itegeko rya 5. Mu mahanga menshi y'abapagani, ababyeyi baratabarwaga cyangwa bakicwa igihe cyose batashoboraga kwifasha kubwo gusaza. Umubyeyi w'umugore yahabwaga icyubahiro gike, kandi iyo umugabo we yapfaga yategekwaga kumvira umuhungu we w'imfura. Kumvira kw'abana kwategetswe na Mose, ariko igihe Abisirayeli bavuye ku Uwiteka, itegeko rya 5 n'ayandi ntiyaracyitabwaho. Satani yari yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi yagiriye ububasha ku bantu. Ntiyabateye kwangana no kwicana gusa, ahubwo yatumye kwica itegeko rya 6 biba umugabane w'idini ryabo. Amahanga y'abapagani yijejwe yuko ibitambo by'abantu ari ngombwa kugira ngo imana zabo zibafashe, kandi habayeho ubugizi bwa nabi buruta ubundi bwose mu buryo butandukanye bwo gusenga ibigirwamana. Bimwe muri ibyo byari imihango yo gutuma abana babo banyura mu muriro imbere y'ibigirwamana byabo. Iyo uciyemo atagiraga icyaba, abantu bizeraga yuko ibitambo byabo byemewe. Uwakizwaga muri ubwo buryo yavugwaga ko imana zamugiriye neza mu buryo bw'umwihariko, bakamuha ibintu maze nyuma yaho bakazajya bahora bamwubaha. Uko ibikorwa by'urugomo bye byaba biri kose, ntiyigeraga hano. Ariko iyo umuntu yanyuraga mu muriro agashya, ibyo byabaga birangiye. Umujinya w'Imana washoboraga kuvurwa gusa n'uko bishuwe umuntu. Mu bihe byo gusubira inyuma gukomeye mu by'umwuka, ayo mahano yariho, ndetse no mu Bisirayeli ku rugero rugari. Kwica itegeko rya 7 naryo byakorwaga kera cyane mu izina ry'idini. Kutita ku mabwiriza n'imihango mibi cyane byagizwe bimwe mu masengesho ya gipagani. Izo mana ubwo ntizari zitunganye, kandi n'abazisengaga bashyizeho ibyo bishakira bitagira agaciro. Iminsi mikuru y'idini yarangwaga no gukora ku mugaragaro ibidatunganye ahantu hose. Gushaka abagore benshi cyari kimwe mu byaha byatumye umujinya w'Imana usukwa ku isi yariho mbere y'umwuzure. Nyamara hanyuma y'umwuzure uko gushaka abagore benshi kwarongiye gukwira hose. Wari umugambi wa Satani yari yize wo kuyobya umuhango w'ubukwe, koroshya umurego w'inshingano zawo no kugabanya kwera kwawo. Nta bundi buryo yari yizeye yajyaga gushobora kwangiza ishusho y'Imana mu muntu kandi akamugeza mu mubabaro no mu byaha. Abantu benshi batega amatwi ubushukanyi bwa Satani maze bakarwanya Imana. Ariko muri uko gukora ikibi, imigambi y'Imana ijya mbere ishikamye igana ku gusohora kwayo. Igaragariza ibyaremwe bifite ubwenge byose ubutabera n'ubuntu bwayo. Abantu bose bahindutse abica amategeko y'Imana, ariko kubw'igitambo cy'umwana wayo bashobora kugaruka ku Mana. Kubw'ubuntu bwa Kristo bashobora guhabwa ubushobozi bwo kumvira amategeko ya Data. Mu gihe cyose Imana iteranye ishyanga rifite amategeko yayo mu mitima yabo. Yesaya igice cya 51 umurongo wa 7. Uburyo Imana irwanya abayigomera buzagira ingaruka yo guhishura neza umurimo umaze igihe kirekire ukorewe mu bwiherero. Ingaruka zo kureka amabwiriza y'Imana zizashyirwa ahagaragara aho ibyaremwe bifite ubwenge byose bireba. Amategeko y'Imana azahagarara ashyigikiwe. Satani ubwe, igihe isi n'ijuru bizaba bitanga ubuhamya, aziyemerera ko ubutegetsi bw'Imana bukoresha ubutabera kandi ko amategeko yayo ari ayera. Ibiteye ubwoba byo kuri Sinayi byashushanyirizaga abantu uko bizaba bimeze amateka nacibwa. Ijwi ry'impanda ryahamagaraye Abisirayeli kuza kuvugana n'Imana. Ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana bizahamagara ku isi hose abazima n'abapfuye ngo basange umucamanza wabo. Ku munsi ukomeye wo guca imanza, Kristo azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwa Se. Matayo igice cya 16:27. Amahanga yose azakoranirizwa imbere ye. Ubwo Kristo azaza mu bwiza bwe n'abamarayika be, isi yose izamurikirwa n'umucyo uteye ubwoba umuturutseho. Imana yacu izaza ye guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheru uzayigota. Izahamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icire ubwoko bwayo urubanza. Zaburi ya 50:3-4. Umwami Yesu azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika b'ubutware bwe hagati y'umuriro waka, ahora inzigo abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu. Urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 1:7-8. Igihe Mose yaravuye imbere y'Imana ku musozi, Isirayeli yari yacumuye ntiyashoboye kwihanganira kureba umucyo watumaga mu maso ye harabagirana. Mbese abica amategeko bo bizabagendekera bite nibagerageza kureba umwana w'Imana ubwo azatunguka mu bwiza bwa Se ashagawe n'ababa mu ijuru bose, azanywe no guhana bishe amategeko ye n'abamwanze nk'impongano yabo. Abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu mavumo no mu bitare byo ku misozi, babwira imisozi n'ibitare bati, nimutugweho muduhisha amaso yicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama. Kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Ibyahishuwe igice cya 6:15-17. Satani yerekanye ko ibyiza bishobora kuva ku kwica amategeko, ariko bizagaragara yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Abaroma igice cya 6:23. Dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze haba umunsi uzaba atwika abashire, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Maraki igice cya 5:1. Ariko igihe hazaba hariho umuraba uterwa n'imanza zizaba zicibwa n'Imana, nta kizatera abana b'Imana ubwoba. Uwiteka azabera ubwoko bw'ubuhungiro abera Abisirayeli igihome. Yoweli igice cya 3:16. Umugambi ukomeye w'agakiza ugarura isi mu buryo bwuzuye maze ikemerwa n'Imana. Ibyari byarazimiye kubw'icyaha byaragaruwe. Si umuntu wenyine, ahubwo n'isi iracunguwe ngo ibera bubaha ubuturo bw'iteka ryose. Umugambi wa mbere w'Imana wo kuyirema urashohojwe. Abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami babuhindure bubu bwa biteka ryose. Daniyeli igice cya 7:18. Amateka yera Satani yanze kandi akagerageza gukuraho azahabwa icyubahiro hose mu isi itagira icyaha. Umwami Imana izameza gukiranuka n'ishimwe imbere y'amahanga yose. Yesaya igice cya 61:11.